كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstoday hebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 13 בדיסמבר 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. לפי משתמשים ברשת החברתית אקס, הישראלים הם המעצבים העיקריים של התנועות החדשות של קבוצות טרור תקפירי בסוריה. מהמעצבים הראשיים של תנועות הטרור החדשות בסוריה ועד לכלכלה המפוררת של ארצות הברית, נושאי הפוסטים של משתמשי הרשת החברתית אקס. משתמש ברשת החברתית אקס בשם רג'ה חדדי רואה בישראלים המעצבים הראשיים של התנועות החדשות של קבוצות טרור תקפיריות בסוריה, וכתב: תחריר אשם זהה לדעש, אבל הפעם בבגדים והתנהגות חדשים. הפעם הטרוריסטים מתכוונים לקדם את האסטרטגיות הציוניות באמצעות הונאת דעת הקהל של סוריה. הם אומרים שאין להם שום קשר לאזרחים והם אדיבים, אבל הם רוצחים בקור רוח. פייל דובר אנגלית של רשת אקס, עם השם אסט ברדהם, אמר כי לטובת ארצות הברית המשך שליחת הנשק לאוקראינה, בהתאם ללחימה של וושינגטון נגד רוסיה והודה, אנחנו שולחים את הנשק העתיק ביותר שלנו לאוקראינים ונחליף אותם בכלי נשק חדשים שמיוצרים במפעלים האמריקניים. מאזינים יקרים, לפי משתמש זה, מפעלי ייצור הנשק בארצות הברית מרוויחים סכומי עתק על ידי אספקת נשק לאוקראינה מנקודת מבט כלכלית. זהרה נאורוזי, משתמשת נוספת ברשת אקס, רואה בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו את המפסיד העיקרי של המלחמה המלוחמה ציר ההתקוממות, וכתבה באנגלית, נתניהו הוא המפסיד במלחמת פנים אל פנים. הוא נאלץ לסיים את מלחמת לבנון ולחזור למלחמת הברוקסי. העולם צריך לסמן אותו יותר מתמיד ולעמוד מול מחשבותיו ודעותיו, והאנשים צריכים לאתגר את מרחב הסייבר. סלח מתח ביקורת על מדינות מערביות ברשת החברתית אקס על כך שנסו לכאורה להגן על זכויות האדם בעולם, ואמר אלוהים הפך את המערב לגלוי לעולם ולדורות הבאים באמצעות ידיה של ישראל. אני אשתיק בנעליים שלי את כל פה מערבי שאומר שאנחנו אנשים של חופש וזכויות אדם. علي بايل مرخاف سايبر نوساف برشت اكس مأمين شهالكلكلة الامريكانيت تتبارك بكاروف. هو كاتب هكوخ معوار مهم معراف لمزرخ امريكا اينينه عود وعلي دي نتيشت همت بيع شلها الدولار هكالكلة الامريكانيت تكروس زو عفدة شي تترخش بعود باخوت معسر شانيم. עד כאן, מאזינים יקרים, התוכנית של השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה חדשות של היום. שגריר איראן באום אמיר סעיד אירואני התייחס לנוחות של יותר מ-6 מיליון מהגרים אפגנים באיראן, ואמר כי איראן מוציאה יותר מ-10 מיליארד דולר בשנה על מנת לספק את צרכיהם, בעוד הקהילה הבינלאומית לא מגישה תמיכה מספיקה להם. לפי כתב ארנה לידיעות, אמיר סעיד אירואני, שגריר איראן הקבוע באום, אמר בישיבת מועצת הביטחון של האום אתמול חמישי, שהתמקדה בנושא של אפגניסטן, כי איראן כשכנה, במיוחד לאחר הנסיגה הבזיזה של ארצות הברית בשנת 2020, נושאת חלק בלתי פרופורציונלי מהנטל שנגרם ומהמשבר באפגניסטן. יותר מ-6 מיליון אפגנים מצאו מקלט באיראן, מה שגרם ללחץ רב על המשאבים המוגבלים שלנו. איראן מוציאה יותר מ-10 מיליארד דולר בשנה כדי לספק את צרכי המהגרים האפגנים, אך הפעם היא לא זכתה לתמיכה המספקת מהקהילה הבינלאומית. هالدبلومات هباخير شل هروبوبليكا إسلاميت بإيران شل إيران باقوم هتسيرود مدينوت كمو إيران وباكستان سكوكوت لسيوام متمشيخ بعد هما ماتسيم تصريخيم لهيوت ممكاديم بخزوك هاي خولت شل أفغانستان لسبيك ديور همكومو تعفودا وشيروتيم سيسييم اكديل أفشير اتخزرت هبليتيم إيرفاني هوسيف هكمت ممشلا كوليلت كاشر نتسيقها عم يخو كوكوات خوكيها هي هخرخيت للشالوم وهي تصيفوت أروكيها طباخ بأفغانستان ممشلا كازو يخولا لهتمودد عم إدقارين مركزيين لمنوع هتخدشوت هالسخسوخ ولفلوم هتزيرم هبليتيم لمدينوت شخينوت نخوت هنسي بشته اونيفرسيتاوت وهزدمنوت لفنوت لي خما ارغونيم لاخر شانيم ربوت 40 شانا لمهبخا هالتربوتي تاليونا هخرزت توخنيوت شافوا همخكار همشيخ هشنويم وهمنويم بهسكلا هقفوها هتسقت هبولتيم بتخوم همدا وهالتربوت مسبت عتونائيم ومسبوت زي ومسموت زي ماشي بخفيلة خدشوت شلانو لدفري كتاب عيرنا بشافوا عشليشي شل ديسمبر نعسو بيوليوت بتخوم هاسكلا هقفوها بمهلا خيمي هستودنت وبشافوا شل همخكار هشافوا عشبو نسي همدينة وفخيري منوصافين بمدينة وتخومي هاسكلا هقفوها هشتتفو باهم لصد هستودنتيين مهدور زات بأونيفرسيتاوت هشونوت بتهران هكديل عنوت لدريشوت شل هستودنتيين هالناسي مسعود فيزشكيان سيير بأونيفرسيتاوت التخنولوجيوت شل تهران شريف وبهشتي محمد باكر كاليباف يوشيف روش معتصة الشورى الإسلاميت بكير بأونيفرسيتة تهران وقول مخسين مخسيني أجائي روش معرخة مشباط بكير بأونيفرسيتة طبطبائي لما دعوه بهمخكار بنوصف لدوفير هممشلا كأشر هشتتفو بات كاسيم شهد كيمو بخلها أونيفرسيتاوت بإيران بشافو عزة نسكاريم بزخرونوت شل تلميدي هالدور شل اتمول اول دفري هالبروفيسور جيا هاشمي مها باكولتا هالفاكولتا لمدعيها خبرا شل اونيفرسيتة تهران شهو بعتصمو مهالدور هشليشي شل استودنتيم مهبخانيم هشافو عزة مهفي نكدت مفني وقروع هستوري كأشر متسيين لتخلاته شل هتنوعا بهالسامل شل هالستودنتيم هم مهبخانيم صار همدا هم مخكار في التكنولوجيا هتجيش بتخلت شافوا هستودنتيم برأيون بالتلفزيا كيها أونيفرسيتات صريخة لهيوت بتوخا أول إن صارخ بنخوت بتخونيت ها أونيفرسيتا لوسكوكا لكاتسينيم إلا لهتيخيس لستودنتيم بتصورة هوجينت دوفر مسراد هخوت شل باكستان كارا لهكمت ممشلا كوليلت بسوريا بهشت تفوت كل خلكه هخفرا بهوسيف كي اف معتصما زارا لو تصريخا لهخريع اتقورال هعامها السوري لفي رشت فارس تودي سار هخوت شل باكستان جنا ات هاتكفوت هي اسرائيليوت على همتكانيم هتصفايين وهتشتيوت بسوريا بمطرة لهشتلات على شطخي همدينة وهدجيش اتتميخاتو هخزكا باربونوت وهشليموت هتريتورياليت شل سوريا توخ كريئة ليسيم اتخلطت هاوم 2254 لهكمت ممشلة بهشتتفوت كل خلكي هخفرة بسوريا دوبر مسراد هخوط شل باكستان هتجيش كي اسلام آباد او كيفت ميكاروف اخر هات بتخيوت بسوريا ومأمينة شي غورالة شل همدينات صاريخ لهكابة بهت ام لرتصونوت شل ازراخيها هتوكفانوت هي اسرائيلي تعال سوريا متبتصات بعود هاوزيتسيا هخموشا شومرت على اشتكا وترم نكتا عمدا نجد كل نجد إسرائيل 27 بنوفمبر 2024 هاوبزت سيها خموشا بسوريا بتميخاتان شل كما مدينوت باتخا بمتكفى ماسيفيت نجد عمادوت هتصباه السوري بإزوريم شونيم شهو فيلا لبسوف لنفيلات همدينة بيوم ريشون 8 بديسمبر. هالشلطون هخداش بسوريا هوديا اتمول خمشي كي هخوكا في هبرلمانت شل همدينة يشعو بمشخ تكوفت همعبر. دوفر همخلكة سورية لانيانين بوليتيين عبيدة أرناؤوط عمر كيها خكا بها برلمانت يكبئو لتكوفاش لشلوشة خوداشيم. هو هسيف كي هخلطة زو هتكبلا بمهلاخ بجيشة شل سارة أوعم سارة ممشلت همعبر وخيها خكا تشعى عد شي ساريم لشعبار علمنت لي هعبير ات هالسمخويوت. أرناؤوط هوسيف كي هاشعيات ما شيخ عاد لهركبت هممشلاها خدشا. هو تسيين كي توكام بعدا شبوتيت ومشباتيت شي تخكر ات هخوكا والآخر مكين تخنيس ات هتكونيم هندراشيم. هو عمر عود كي هراشيوت هخدشوت مخبدوت اتها مقفان هداتي في هالتربوتي بمدينة شي الشاعر للو شنوي كخلفي دواراب. سيوت هتكوميموت هفلسطينيوت هخريزو على هتكفت شنه دخبوريم نقماش في تصلافين بجباليا هم هشميدو قام عمادوت اويفي ومتات ميخا لوجستي لكبوش هاي اسرائيلي بتصير نتصاريم مدروم لعزة في هترخشو عموتين فيري بيت لخم بجباليا هوديو قدود الكسام كي تكفوش نادخ بوريم اسرائيلي مسوق ديناين ونقماش بمتصاوت متعانيم كرافييم لياد بيت هكواروت الفالوجة من معرف لمخانيها بليتيم جباليا بتصفون رتسوعة عزة وهارجو كششة يسرائيليم بكراف آخر هتسليخو لوخمي قدودي الكسام لتسلوف يشيروت شني خياليم إسرائيليم بإزور بلوك شتايم بمخاني جباليا بتصفون رتسوعة عزة وهم كوروت هاي إسرائيليم اشرو كيها خياليم خسلو. قدودة الكسام هشميدو قام عمادوت هاويف بتصير نتصاريم مدروم لعير عزة بمتصعوت بتصاتصوت مرقيمة كبيدوت وراكيتوت شونوت بتورام قدودة خلال أو خلالي الأقصى هوديو على هفتصصت همتي متيه تميخا في هاللوغستيكا شل هكبوش بتصير نتصاريم بمتصعوت بتصاتصوت مرقيمة وهتبرسمو دفوخيم على أفيدوت مشموتيوت. مركز هميداه الفلسطيني موتا هوديا متسدو كي أخرى شفعة أو شفعة بولوت يري في عموتيم خمشيم وفروشام هيري بمخصوم هم منهاروت ببيت لخم بو نهراج متنخيل وشلوشان وصفيم نفتصو بعود رخوو شل متنخيل هشمد ببيت لخم جم هاريم نابلس جنين كالكاليا طول كرم ورام الله هايو عيدوت لأموتيم خموشيم بتصوص متعني خبلا أموتيم بمتصعوت أفانيم وهشلخت بتصاصوت تفعرا. عاد كان مأزنيمي كريم هاخدشوت شل هايوم. لما زنيم شلوم وهنه برشانوت شل هيوم. كاشر سوريا نوفلت ليديك وطسوت أو بزيتسيا خاموشوت للو عموت أم هتصفا أو أفيلو إيريا أخت أنو مدعيم لخلو تيم لخخ شي تخنان مشيهو براماها بين الأميت شي هو في لخخ أظال هأم هرماها بين الوميت مسبكت شيروتين بخنام أو شي شي هي مشارتت مشي هو أخير ملبدة في إسرائيل أم نتخيل مي هاشارة هزو نوخال لتسابوت للترخيش هسافير بيوتير عفور سوريا بطبخ كاروف لو بطبخ هاروخ ريشيت علينو لفكيخ بكتسارة على ما شكارا مئاز سبتمبر هاو بزيتسيا هخموشا متخنينت لتكيفات خلب تصديم بين الأميين أمينيم كبار هوديعو لما مشلاها سوريت عالكخ قول فتا هتخيلو هتكيفوت على خما خمس دمسك وخمعات كل سوريا نافلة ليديها أوزيتسيا للو عموت مشمعوتي مياد عم هقعتام شل هم مشخررين بين مرخاوت لدمسك أوف مكبيل خقيقوت شل نفيلتها مشتار بوليشة إسرائيل لشتاخيم نرخاوين بسوريا مجيعة لفاته هبيرة دمسك ومبتصعت مئات تكيفوت أفيريوت مخوفانوت ليخولوت هتصبائيوت هاستراتيجيوت شل هكوخوت همزيانيم هسوريم كي 80% مها يخولوت هتصبائيوت وهبتخونيوت شل سوريا هشمدو. بمكبيل نرتصاخيم مسبار مدعانيم أكاداميين وممخيم سوريين بين الأميين بولتيم بتخوم هجرعين وتخوميم مدعيين بتخنيين متكدميم بخلال موفان كي هشمدو هاي خولوت هتصبائيوت هبسيسيوت اكدال عكور ات شنها شل سوريا هبيرا هسما تخت هبكرا هيشيرا شل إسرائيل علمنت لهت عرب بعت هتصورخ وهم وخوت شي علوليم لهفوت سكنا مدعيت ومعسيت لإسرائيليم خسلو هأمور لعيل هتصق كي هكدما للترخيش هالسافير بيوتير شهو شي هتكبلا هخلطة بين الأميت لشكل ات هكفوتصوت هخمشوت همتو آروت كي ترورستيوت بسوريا بدومة لما شكرا عم الكايدا لأخر سيوم مسم موتاف بأفغانستان وهم داعش لأخر سيوم مسم ماتو بسوريا أو العراق وفنوغع لشتهك وطسوت متخنينيم بين الأميين باعلو لهوت سأتام ممكم هت أسفوتان والفزهر أوتان على بناء إزور جيوغرافي رخاف مئود ما شهيفي لفورير أوتان وهيكل على تهليخ خسولم رأوي لتسيين شي هشئلة تعميد هايتا لقبي غورالان شلك فوتسوت خموشوت زاروت بسوريا وهتشوفا تعميد هايتا شيئن لخخ بترون شكين مدينوتهن اينان مكبلوت ات خزرتام كي مخبليم هم هفيم ايوم على بتاخون شل مدينوتهم وغم هم دينوت شباهن هم نمتصائيم لو مكبلوت ات شهوتام مئوتا سبا وافيلو مدينوت اخيروت لو يخلو لكبلوتام از هشوآ هي هبموي هتوف بيوتير لخروتس ات غورالام لفيهم كوروت ها اوبزيتسيا ها خموشا ها سوريت كوليلت عصروت بلاجيم وخطوت شيش لهم انترسيم دوكترينوت مدينيوت شونيم وسوتريم زي اتزي هالنعيم ممجمع اسلاميت عد خلونيت هم هايوم اخاديم رك على المطرة اخت شهي لها بيل اتها مشتار اخ لاخرها بلتها مشتار ما مترتام هم بوداي لوم اخاديم بما تراش اللهم وزي ما شيئت سيت سخسوخيم بينهم ماشي هكفوتسوت إلو برسمو برشاتوت خبراتيوت مشكي في ستيروت هراي كما مهم رامسو ات ديجل همه بيخا أخيريم تاكفو ات الجولاني ودارشو ممنو لشخرير ات أسيره الكايدة وخيل كام نشبعو لشخرير ات هكعبة وآز هجيعة ههودعا ميهن هلتها معفار شل هكفوتسوت هخمشوت بسوريا شييت كييم السوف كلي نشك مكل هبلاجيم اكدال هكانيس تخت ديجل مسرادها بتاخون في هتصفا מי שקיבל את ההחלטה היא הייעת תחריר השם, כאשר החל השיח בין הקבוצות, כי קבלת ההחלטות נעשתה בהתאם לשלטונה הבלעדי שלה, מבלי להתייעץ עם קבוצות אחרות. الجولاني منا روش ممشيلت معفار شام أو سام ات ديجل كوتساتو بموشاف شل هممشلا في هخيل لهشتليت بها خلطوت ها استراتيجيوت شل همدينة ها ارغونيم ها خموشيم ها مزوهيم ام ها اوبزيتسيا تيرم هوديو عال امداتام لقبه ها خلطا عال مسيرة نيشك אך מומחים מדגישים שחלקם לא יסכימו, והדבר עלול להוביל לעמותים או קרבות שעלולים להפוך למלחמת אזרחים, בה הם מתאחדים על הפלת המשטר נלחמים זה נגד זה. המשמעות היא שההרס והשחיקה יחלישו את הקבוצות הללו, והן יראו לקהילה הבינלאומית או למפעיליהם הלוגיסטיים שהם אינם מסוגלים לשמור על המשילות והשליטה בביטחון המדינה. אז המתכנן הבינלאומי יציג את הצוות שלו למשוך את השלטון, צוות לבוש עניבות, חליפות, מודרניות ומעשן סיגרים, כי מושיע דמוקרטי הנתמך על ידי המערב, השומר על זכויות וחירויות. בשלב זה, הקבוצות החמושות לא ימצאו חממה חברתית כפי שקרה כשנכנסו לדמשק. במקום זאת, החממה תועבר לצוות המערבי שיספק להם את מה שלא הצליחו לספק. סיוע יינתן לצוות כדי להוכיח את יכולתו להשיג נסים בעזרת המערב ובני בריתו, וישנם מודלים קיימים במדינות ערביות אחרות שנפגעו מאביב השינוי. הצוות השלטון המזוהה עם המערב משימתו תהיה להבטיח תחילה את האינטרסים של המעבר בישראל, ואין זה אומר שהשליטים החדשים כעת אינם מאמינים במערב, אלא יש שוני בין ההבטחה להבטחה, במיוחד ששליטי היום האסלאמיסטיים יהיו נבוכים לחתום על הסכמי נורמליזציה עם הישראלים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל איראן. Thank you.